Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Добар ден. Од денешните вести на SBS ке чуете. Јужна Австралија влезе во 6-дневно затворање поради COVID-19. Предупредување од Кина за Австралија и Јапонија по склучувањето на одбранбениот договор. Софија ќе одобри почеток на преговорите на Македонија со Европската Унија доколку добие правни гаранции. Слушајте на. Јужните австралици се во првиот ден од 6-дневното заклучување како дел од обидот на државата да се справи со кластерот, односно групата заразена со коронавирус, чиј број достигна 23 случаи. Од денеска центрите за нега на стари лица ќе бидат заклучени, регионалните патувања, свадбите и погребите ќе бидат забранети, училиштата заедно со универзитетите ќе бидат затворени, пабовите и кафулињата исто така, а носењето на маска надвор од домот ќе биде потребно. Премиерот Стивен Маршал вели дека е од суштинско значење да се действува брзо.
You don't get a second chance to stop a second wave, and so we're throwing absolutely everything at this. We know that Victoria was in lockdown, substantial lockdown for 112 days. We want to have 6 days of this circuit breaker so that we don't have much more pain down the track.
Комесарот за полиција во Јужна Австралија, Грант Стивенс, вели дека клучната порака е да се остане дома. Заклучувањето веројатно ќе биде продолжено над почетниот период од 6 дена, потенцијално за уште 8 дена. Фармацевските компании Pfizer и BioNTech велат дека нивната вакцина COVID-19 се чини дека штити 95% од возрастните постари од 65 години. Компаниите објавија повеќе податоци од нивните 3 клинички испитувања, според кои вакцината работи подеднакво добро кај луѓето од сите возрасти и етникуми. Компаниите сега ќе аплицираат до регулаторите на Соединетите Американски држави за одобрување за употреба во итни случаи. Основачот и извршен директор на BioNTech, доктор Угур Сахин, вели дека вакцината е ефикасна генерално во 95% и обезбедува силна заштита за луѓето над 65 години.
This protection works also well in people older than 65 years of age. Yeah. And we have observed here 94% of protection, which is also an excellent value. And you know that the elderly people are of a higher risk. So that means this vaccine appears to work in the high risk population.
Вториот бран на пандемија на коронавирус се интензивира на глобално ниво. Светот го забележа највисокиот еднодневен број на смртни случаи од коронавирус, достигнувајќи 10.816 во последните 24 часа. Полска прогласи дневен рекорд од 603 жртви на COVID-19, при што официјалните лица изразија оптимизам во врска со намалувањето на новите инфекции, откако беа заострени ограничувањата. Русија исто така објави рекордно високи 456 смртни случаи, заедно со скоро 21.000 нови инфекции. Со тоа, вкупниот број на глобални случаи се приближува до 56 милиони заразени и 1,4 милион смртни случаи. Ке се зголеми надзорот во хотелите за изолација низ Австралија, а тестирање на персоналот секоја недела ке се прави рутински, за да се намали ризикот од ширење со COVID-19. Овој потек следи откако еден чувар од обезбедувањето на хотел за изолација во Јужна Австралија, кој работеше и во ресторан за пица, беше позитивен на коронавирус. Вршителот на должноста главен медицински службеник во Австралија, професорот Пол Келли, вели дека патниците што престојуваат во хотелите остануваат најголема закана за коронавирусот во земјата и дека е потребно најмалку еднаш неделно да се тестира персоналот.
In New South Wales, they have been testing not as frequently as this, and there has been some testing being done in other places. But we decided to make that recommendation, which has been accepted, for that to be a routine thing.
Од другите вести од Австралија, премиерот Скот Морисон се врати во Австралија од Јапонија и влегува во првиот ден од двонеделната изолација во ложата, како што се нарекува главната резиденција на премиерот во Камбера. Господинот Морисон и јапонскиот премиер Јошихиде Суга подпишаа принципиелен договор за одбрана. Тоа беше прва средба на премиерот Суга со меѓународен лидер, а и прво патување на нашиот премиер Морисон во странство од почетокот на пандемијата. Кина ги предупреди Австралија и Јапонија дека ќе платат цена доколку новоформираниот пакт за одбрана ја загрози безбедноста на државата. Ова доаѓа во моментот кога Кинеското министерство за надворешни работи вели дека Австралија мора да преземе одговорност за влошувањето на односите меѓу Кина и Австралија. Односите на Австралија со најголемиот трговски партнер се влошија откако австралиската влада ги поддржа повиците за меѓународно испитување на потеклото на коронавирусот. Портпаролот на Министерството за надворешни работи, Хао Лиджиан, вели дека Австралија е самата виновна за тоа.
It is clear that some people in Australia, with their Cold War mentality and ideological prejudice, tend to regard China's development as a threat and have subsequently taken a series of wrong moves related to China, which is at the root cause of relations taking a sharp downturn and stuck in the current difficult situation. The responsibility for causing this situation does not lie with China at all.
Наодите од извештајот за однесувањето на австралиските војници на специјалните сили во Афганистан ќе бидат објавени денеска. Премиерот Скот Морисон предупреди дека тоа ќе содржи, цитирам, тешки и непријатни вести. Генералниот инспектор на австралиските одбранбени сили спроведе 4-годишно истражување за 55 одделни прашања, главно врзани со наводни незаконски убиства и сурово постапување, кои датираат во периодот 2005-2016 година. Началникот на одбранбените сили, Ангус Кембл, го прими извештај од предходно овој месец, на 6 ноември, и планира да зборува за наодите. Од вестите врзани за Македонија. Софија не одстапува од барањето правни гаранции од Македонија, односно незините услови да бидат вметнати во преговарачката рамка за да одобри почеток на преговори за земјата со Европската Унија. По за вчерашниот неуспех и блокадата од Бугарија, премиерот Заев ги коментираше ставовите на бугарскиот вице-премиер Красимир Каракачанов.
Значи, тоа како викат, аман брат, немој толку да не сака. Значи, тоа сака Македонија, но на погрешен начин. Треба да продолжи да ја сака и да покаже дека тоа што нему му тежи и му е проблем, како што вели бугарски македонец. Се решава, не е без решение. Јавно тврдам дека немаме ниту територијални, ниту малцински претензии. Да слушне тој, за да му олесни на Бојко Борисов. Јавно тврдам дека Северна Македонија е исто како Република Северна Македонија. Нема никакви претензии. Никакво мешање внатре. Јавно тврдам дека заедничката историја е реалност и постои. Од таа заедничка историја се изнедриле бугарите, македонците, македонскиот и българскиот јазик. И во едни такви околности, треба да бидем паметни да го зграбчиме и да градиме пријателство и братство.
Од ВМРО-ДПМН бараат оставка од Заев поради неуспехот кој го донел договорот за добро соседство со Бугарија. Стефан Антоновски од оваа партија рече:
Заев треба да поднесе оставка затоа што го лажеше македонскиот народ дека договорот со Бугарија ги затвора сите прашања, а дека Бугарија ќе ни биде најдобар и најсилен поддржувач. Оставка затоа што ги внесува билатералните проблеми со Грција и Бугарија во договори кои се услов за отпочнување на преговори. Затоа што ги уништија позициите градени од генерации политичари, ги погазија признавањата од десетици држави.
Поддршка за македонската позиција наспроти бугарската блокада на патот кон ЕУ вчера стигна од водичките универзитетски професори по историја од Белград, Загреб, Љубљана и Сараево, барајќи од Европската Унија, цитирам, да реагира на злоупотребата на историјата, почитувајќи ги принципите на различност, антифашизам и демократија што се загрозени во Европа деновиве. Завршен цитат. Исто така, германскиот влијателен медиум Шпигел објави анализа за ситуацијата со наслов, цитирам, Бугарија го злоупотребува ветото за собствени националистички кампањи. Затворен цитат. Повеќе за вестите од Македонија подоцна од извештајот на нашиот дописник. А сега минути за спортска вест со колегата Васе Козев.
Македонската фудбалска репрезентација и следната сезона ќе игра во Лигата С од УЕФА Лигата на нации, откако во одлучувачкиот надпревар за првото место во групата загуби од Ерменија со 1:0 на дуелот кој се одигра во Никозија, Кипар. Без дури 10 стандардни репрезентативци, очигледно толку беа силите на избраниците на Игор Ангеловски, кој одигра единствено квалитетно прво полувреме, а во вториот дел беа немокни, дозволувајќи го единствениот гол на ерменците во 55-та минута преку поранешниот фудбалер на Вардар, Хофанханес Хамбар Джумојан. Првото место во групата го освои Ерменија, а Македонија остана на второто место. Квинсленд ја забележа својата прва победа во серијата State of Origin во последните 3 години, откако го доби решавачкиот надпревар со 20:14. 49.000 навивачи го гледаа надпреварот во Ленг Парк. Звездата на Квинсленд, Камерон Мунстер, го доби признанието за најдобар играч на надпреварот и серијата.
There's no better feeling putting the maroon on. It's the pinnacle of rugby league, and just so grateful to be playing with such great players, and let's celebrate! This one's for you guys!
Германскиот тенисер Александар Зверев го победи Диего Шварцман со 2:1 во сетови во својот втор натпревар во рамките на ATP турнирот во Лондон. Светскиот рекет број 7 за следен противник ќе го има Новак Джокович за шанса да се пласира во полуфиналето.
Ви слушате вестите на SBS на Македонски и преглед, време за преглед на најновата курсна листа. Денеска 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,73 американски долари и за 37,64 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 51,49 македонски денари, а 1 евро за 61,9 македонски денари. И да видиме какво време не очекува утре низ главните градови во Австралија. Во Перт ќе биде претежно сончево со максимална температура од 26 степени. Аделаида ја очекува расчистување на облачноста со максимални 28 степени. Во Мелбурн ќе биде делумно облачно со максимална температура од 22 степени. Хобарт го очекуваат можни слаби врнежи со максимална температура од 20 степени. Претежно сончево време за Камбера со максимални 32 степени. Исто така сончево време за Сиднеј со максимални 30 степени. Во Бризбен утре ќе биде делумно облачно со максимална температура од 29 степени. Дарвин го очекува слаб повремен дожд и можна бура со максимални 35 степени. А Алис Спрингс делумно облачно со максимални 38 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.